สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ของการใช้คณิตศาสตร์ล็อกการิทึมในมาตรวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวและชีวิตประจำวันนะคะอย่างที่เราได้ยินข่าวกันมาแผ่นดินไหวที่เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมานี้ในวันนี้นะคะผู้ที่จะได้มาให้ความรู้กับเราก็คือท่านอาจารย์อติชาติเกตพันธ์ผู้ประสานงานหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
โดยทั่วๆไปนะคะอาจารย์ขาเรื่องของมาตรวัดต่างๆอย่างเช่นการบอกอุณหภูมิความเย็นความร้อนต่างๆเราก็จะพูดกันเป็น25องศา26องศาการบอกค่าสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะมักจะบอกกันเป็นตรงๆแบบนี้แต่ในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ครับคิดว่าองศาก็คือว่าอย่าง25องศาไป26องศานี่ก็คือต่างกัน1องศาเซลเซียสใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนจาก21เป็น22องศานี่ก็ต่างกัน1องศาเซลเซียสช่วงกว้างตรงนี้นะครับเท่ากันคืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมา1องศาเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่คือความร้อนเนี่ยเพิ่มเข้ามาช่วงที่เท่ากันพอดีแต่ว่าในมาตราวัดแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับผมเล่าฟื้นก่อนที่เราจะมาใช้มาตราที่เรานิยมใช้กันมากก็คือริกเตอร์นะครับใช้ในปัจจุบันจะเห็นในรายงานทางวิทยุโทรทัศน์ก็เห็นกันบ่อยๆนะครับหรือในหนังสือพิมพ์คราวนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงว่าริกเตอร์เนี่ยผมปูพื้นฐานความรู้นิดนึงนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับมาตราวัดที่เรามักจะใช้กันเราเรียกว่ามาตราเมอร์แคลรี่นะครับสำหรับแผ่นดินไหวเนี่ยก็คือว่าถ้ามีแผ่นดินไหวที่ระดับน้อยนะครับอยู่ที่ระดับ1เนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับจนไปถึงระดับสูงสุดคือระดับ12นะครับซึ่งเป็นระดับที่เสียหายรุนแรงมากคือทุกอย่างนี้ถูกเหวี่ยงขึ้นบนอากาศหมดเลยนะนะครับมาตราวัดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่กระทบกับสิ่งของอะไรต่างๆนะครับหรือว่าสิ่งก่อสร้างมาตราวัดอย่างนี้ก็จะมีข้อจำกัดว่าถ้าแผ่นดินไหวเนี่ยไปเกิดในที่ที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างอยู่นะครับ
เป็นที่โล่ง
ที่โล่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นความรุนแรงอาจจะรู้สึกว่ามันไม่รุนแรงนะครับเพราะว่ามันไปเทียบกับสิ่งอื่นๆที่อยู่ตรงนั้นคราวนี้ก็เลยมีการพัฒนานะครับว่าเราอยากจะทราบว่าจริงๆถ้าเรารู้ว่าจุดที่กำเนิดเนี่ยนะครับความรุนแรงของตรงนั้นเนี่ยมันมีความสั่นสะเทือนเนี่ยมากขนาดไหนนะครับก็เป็นมาตราวัดที่ชื่อว่าริกเตอร์ขึ้นมานะครับริกเตอร์เนี่ยนะครับเป็นชื่อของชาลส์ฟรานซิสริกเตอร์นะครับซึ่งเกิดในปีค.ศ. 1900แล้วก็เขาก็ได้ตีพิมพ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลงานเกี่ยวกับมาตรวัดนะครับร่วมกับบีโน่กูเทนเบิร์กใช้เครื่องนะครับไซสโมกราฟนะครับตรวจจับแล้วก็สัญญาณนะครับเรื่องของความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็มาบอกนะครับว่าความรุนแรงของมันนะครับว่ามากขนาดไหนความรุนแรงนี่นะครับจะมีลักษณะดังนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าอย่างการเปลี่ยนแปลงอย่าง3นะครับระดับ3ริกเตอร์เนี่ยมา4ริกเตอร์เนี่ยเราก็ดูเหมือน1หน่วยนะครับแต่จริงๆแล้วความรุนแรงนี่ที่มันเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เป็น1หน่วยมันเป็น10เท่า
10เท่า
10เท่าครับจาก3นี่กระโดดมา4แล้วก็3นี่รุนแรงขนาดไหนอย่าง3นี่ก็รุนแรงก็คือคนส่วนใหญ่จะรู้สึกได้นะครับและบางครั้งเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายได้บ้างนะครับถ้า3ถึง 3.9 ริกเตอร์เนี่ยเราเรียกว่าระดับเบามากหรือว่าไมเนอร์แต่นี่ก็ยังไม่ถือว่ารุนแรงมากถ้าอยู่ในระดับ 4-4.9 นี่เข้าของในบ้านจะสั่นไหวนะครับเนี่ยนะเพิ่มขึ้นไป10เท่าคราวนี้มาถึงระดับ 5-5.9 เนี่ยเราเรียกว่าระดับโมเดเรตหรือว่าปานกลางครับจะสร้างความเสียหายกับสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงได้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราบอกว่าอย่าง3มา4เนี่ยนะครับมันไม่ใช่1กับมัน10เท่า4มา5ล่ะครับต่างกันกี่เท่านะความรุนแรงมันก็10เท่าเหมือนกันนะถ้าสมมติผมถามนะครับมองว่า3มา4เนี่ยเพิ่มขึ้น10เท่า4ไป5เพิ่มขึ้น10เท่าเดี๋ยวลองคิดคณิตศาสตร์ด้วยกันนะฮะว่าจาก3ไป5เนี่ยมันจะเพิ่มความรุนแรงกี่เท่าครับก็คือ10เท่าแล้วก็มา10เท่าอีกรอบนึงก็กลายเป็น10คูณ10ก็เป็น100เท่าเพราะฉะนั้น3มา5ที่เลขต่างกันแค่2เนี่ยจริงๆไม่ใช่ความรุนแรงเพิ่มขึ้นมา
1เท่า2เท่า
2เท่าอะไรไม่ใช่นะมันเพิ่ม100เท่า
เป็นเลขยกกำลัง
ใช่ครับจริงๆมันคือมันไม่ใช่2แต่มันเป็น10ยกกำลัง2คือ10คูณกัน2รอบนั่นเองนะครับเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะเข้าใจอะไรขึ้นอีกเยอะเลยการบอกที่ว่า8ริกเตอร์9ริกเตอร์เนี่ยความเสียหายนี่มันรุนแรงมากกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะมันแรงมากกว่ากันถึง10เท่าไม่ใช่ห่างกันนิดเดียวนะแต่มากกว่า10เท่าทีเดียวนะครับอย่างที่เกิดที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีความรุนแรงถึง9ริกเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งอยู่ในระดับที่ถือว่าระดับที่ว่าเกรดนะทำภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่ารุนแรงมากนะครับซึ่งเกิดในรอบแค่ประมาณ1ครั้งในรอบ20ปีนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็ความรุนแรงมากๆเลยแต่ในระดับ10เนี่ยเราก็ยังไม่เคยมีการบันทึกนะครับเพราะฉะนั้น 9-9.9 นี่ก็คือเกิดน้อยมากเลยนะครับพอเราเห็นภาพตรงนี้เราจะเริ่มเข้าใจเรื่องของมาตรวัด ความรุนแรงของแผ่นดินไหวใหม่ความรู้สึกที่ว่าเพิ่มมาอีกนิดเดียวแค่1แค่2นี่จริงๆก็คือมันรุนแรงกว่าเดิมมากๆเลยนะ
ค่ะ อย่างในที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือ9ริกเตอร์ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่อยู่ในระดับที่รุนแรงมากรัศมีของการทำลายล้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย
์อ๋อก็อยู่ประมาณที่เป็นพันกิโลเมตรเลยนะครับ
ไกลมากเลยนะคะเหมือนที่เราเห็นในภาพข่าวเป็นที่น่าตกใจกันเลยทีเดียวนะคะ
ใช่ใช่ครับ
อย่างในเรื่องของมาตรวัดริกเตอร์ตัวนี้ค่ะการที่คนเราจะเริ่มรู้สึกได้เบาๆเนี่ยนะคะก็คือประมาณ2ริกเตอร์ใช่ไหมคะจนถึง9ริกเตอร์ที่ได้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นตรงนี้ค่ะค่าความรุนแรงถ้าเป็นเลขยกกำลังอะไรเงี้ยค่ะ
มองยังไงใช่ไหม
ใช
่ครับถ้าใครเคยเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับทั้งสายคณิตสายศิลป์นะครับบางคนอาจจะเคยกำลังเรียนอยู่บางคนอาจจะเคยเรียนมานานแล้วนะครับก็คงจะเคยคุ้นเคยบ้างนะครับผมยกภาพง่ายๆนะครับก็คือว่าอย่างเลข10ยกกำลัง1เนี่ยนะครับหรือว่าเลข10เนี่ย10นี่ก็คือ10ยกกำลัง1ถ้าผมใส่ลอกริทึมฐาน10เข้าไปนะครับผมเขียนลอกของ10หรือว่าลอกของ10กำลัง1เนี่ยค่าที่ออกมานะครับเราจะดูแค่ตัวยกกำลังข้างบนเองฮะก็คือเลข1นะครับเพราะงั้นลอกของ10กำลัง1ก็เท่ากับ1คราวนี้ถ้าผมถามว่าลอกของ100ล่ะคืออะไรลอกของ100นะครับ100นี่คือเอาเลข10มาคูณกัน2ครั้งนะครับมันก็คือ10ยกกำลัง2เพราะงั้นล็อกของ100มันก็คือล็อกของ10ยกกำลัง2ผมดูแค่เลขยกกำลังฮะตอบเลยว่าเป็น2พูดง่ายๆว่าเอาล็อกมาใส่10ยกกำลังอะไรก็ดูเลขตัวเลขข้างบนนะครับสมมติล็อกของ10กำลัง5ผมก็ตอบเป็น5เลยฮะลักษณะนี้เพราะงั้นวิธีการคิดคำนวณแผ่นดินไหวก็คิดมาอย่างนี้แหละครับก็คือว่าดูความรุนแรงที่เทียบจากฐานก็คือที่0เนี่ยนะครับก็คือ0ริกเตอร์เนี่ยนะครับมีความรุนแรงเป็นกี่เท่าของตัวนั้นถ้าความรุนแรงเป็น6เท่านะครับ6เท่าของตรงที่0ริกเตอร์เนี่ยมันจะเป็น10กำลัง6นะจะพูดจริงๆคือก็เทียบเทคล็อกออกมานะครับคือใส่ล็อกกริทึมไปที่10กำลัง6เนี่ยมันจะได้ค่าออกมาเป็น6 6ตรงนี้คือ6ริกเตอร์ความรุนแรงเนี่ยเป็น1ล้านเท่าของ0ริกเตอร
์
มันคือ10กำลัง6มันไม่ใช่แค่6หน่วยมันคือ1ล้านหน่วยเพราะงั้นถ้าเป็น9นี่ก็คือ1000ล้าน1000ล้านเท่านะความรุนแรงของที่0ริกเตอร
์
คือรุนแรงมากๆนะครับเพราะงั้นการที่เพิ่มอีกหน่วยนี่ก็คือสูงมากๆเลยเนี่ย
ก็ถือว่ารุนแรงเป็นพันล้านเท่าเลยทีเดียวนะคะจากความรู้สึกที่เริ่มรู้สึกเบาๆนะคะนอกจากริกเตอร์แล้วเนี่ยนะคะในหน่วยของล็อกการิทึมเนี่ยมีอะไรกันอีกบ้างคะ
ครับก็คือประโยชน์การนำไปใช้นะครับล็อกการิทึมเอาไปใช้ได้อีกหลายอย่างนะครับที่เราจะรู้จักกันมากๆอันนึงก็คือเรื่องของการวัดระดับความดังของเสียงนะครับที่เรียกว่าเดซิเบลนะฮะ
อันนี้ได้ยินกันบ่อย
ได้ยินว่าเสียงเกินมาตรฐานไหมนะครับสนามบินนี่เสียงกี่เดซิเบลนะครับทำนองนี้นะครับหูที่เราได้ยินประมาณเสียงเท่าไหร่คือเราจะวัดเสียงที่เราได้ยินที่ได้ยินพอดีเนี่ยก็คืออยู่ที่0เดซิเบลแล้วเราก็วัดขึ้นเนี่ยมัน10เท่า100เท่านะครับวัดลักษณะนี้การที่เราบอกว่าเสียงดังอย่าง90เดซิเบลเพิ่มไปเป็น100เดซิเบลเนี่ยหมายถึงที่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่มแค่เป็น10หน่วยมันเป็นถึงลักษณะของการยกกำลังเลยแล้วก็ตัวอื่นนะครับที่มาใช้ก็คือเรื่องของการวัดความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่า pH นะครับซึ่งจะเจอ
ในเครื่องสำอาง
ในเครื่องสำอางก็มีหรือว่าในดินนะครับความเป็นกรดเป็นด่างของดินตรงนี้ก็ใช้เหมือนกันแล้วก็เรายังใช้ในทางสถิติในฟิสิกส์ธรณีวิทยาดาราศาสตร์อย่างเช่นความสว่างของดวงดาวที่เรียกว่าแมกนิจูดนะฮะหรือแม้แต่ในดนตรีก็มีการใช้นะครับแล้วก็ล็อกการิทึมยังช่วยในการแก้สมการคณิตศาสตร์สำหรับคนที่เรียนทางศาสตร์ที่จะใช้คณิตศาสตร์เยอะนะครับจะช่วยทำให้แก้ปัญหาสมการได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่นำมาใช้นะครับที่หลากหลาย
ค่ะสามารถใช้ได้หลายหลายอย่างเลยซึ่งทุกๆอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยเราก็จะเห็นได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าคณิตศาสตร์อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะประโยชน์ของการใช้คณิตศาสตร์ล็อกการิทึมในมาตรวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวและชีวิตประจำวันก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อติชาติเกตพันธ์ผู้ประสานงานหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ